Gambar nomor 33. Yen tiang Kristen nglampahi dosa malih. Wonten gambar niku, wonten salah setunggaling tiang jaler ingkang nindakaken dosa kathah sanget. Tiang kolowau, boros-borosaken bandane tiang sepuhipun. Dipun gunakaken kangge main, kangge royal, kangge dem-deman. Sesampunipun artanipun telas, dipun tilar kanca-kancanipun. Lajeng nembe tiang wau ngajob. Sesampunipun makaten, keteker-keteker wangsul dateng tiang sepuhipun. Lajeng nyuwun pangapura dateng bapakipun. Panci, bapakipun kalawau, nggadai tresna dateng putranipun. Milo, bapakipun enggal maringi pangapura dateng putranipun, lan dipun tampi malih dados keluargane. Milo, yen kita nindakaken dosa malih, kita kedah ngajog, lan nyuwun pangapura kanthi ngangkeni dosa-dosa kita dateng Gusti Yesus. Gusti Yesus resnani kita. Gusti Yesus badhe maringi pangapura dateng kita.